Ura je 12:30 minut. Radio Ognjišče, na vrsti so poročila Helena Škrlec.
Lepo pozdravljeni. Stopnja ogroženosti Slovenije tudi po nedavnih terorističnih napadih v Evropi ostaja nizka. To je po sestanku Sveta za nacionalno varnost povedal premier Miro Cerar. Ob tem je poudaril pomen previdnosti in usklajenega delovanja pristojnih služb, ki po njegovih besedah že delujejo na vso moč.
In da seveda tudi naši organi obveščevanja in drugi delujejo skleno z sosednjimi državami, z drugimi državami v okviru Evropske unije in tudi širše. Tukaj zaenkrat je delo bilo opravljeno dobro in pričakujem, da bo tako tudi naprej. Dejstvo je, da je pomembno tudi to, da se seveda na politični ravni sodeluje pri teh zadevah, tako koalicija kot opozicija gre za varnost Slovenije, slovenskih državljanov, zato je zelo pomembno, da tukaj seveda vsi izmenjujemo informacije, predvsem pa, da vsi skupno spodbujamo kulturo miru in nenasilja.
O konkretnih ukrepih Cerar ni želel govoriti, pojasnil je, da so sorazmerni s tem, kar se dogaja. Voditelji verskih skupnosti v Franciji pa so se dan po napadu v cerkvi na severu države sešli s predsednikom François Hollandom. Zavzeli so se za okrepljeno varovanje verskih objektov. Nekaj podobnega nam je povedal tudi župnik pri Svetem križu v Ljubljani, Alek Cviter, ki trenutno v Parizu končuje svoj doktorat.
Ne vem, kaj se dogaja v srcu vsakega človeka. Vsekakor bodo v prihodnje poostreni določeni zunanji ukrepi. Danes sem govoril z župnikom tukajšnje ogromne župnije Trinite in imajo recimo danes popoldne srečanje na komisarijatu policijskem in bodo tam se pogovarjali o tem verjetno, kako se bolje pripraviti v prihodnje, da bili tudi kraji obredov boljše zavarovani. Ampak po drugi strani pa ravno mislim, da bi bilo v tem past, da bi nas preplavil strah.
Na včerajšnji okruten zločin skrajnežev, ki sta med sveto mašo prisilila duhovnika, ki jo je daroval, naj poklekne in mu nato prerezala vrat, so se ozvali tudi muslimani v Franciji. Njihov predstavnik je napad opisal kot bogoskrunstvo, ki je v nasprotju z nauki njihove vere. Na severovzhodu Sirije, v mestu blizu meje s Turčijo, pa sta odjeknili eksploziji. Po prvih podatkih sta zahtevali najmanj 31 življenj, najmanj 170 ljudi je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. Parlament v Ankari je ustanovil preiskovalno komisijo, ki bo proučila dogajanje med poskusom državnega udara v Turčiji 15. julija. V njem je umrlo najmanj 270 ljudi. Po njem so oblasti začele čistke. Nemudoma so pridržali prek 7400 pripadnikov vojske, 1200 so jih konec tedna izpustile. Odpuščenih ali aretiranih je bilo tudi skoraj 3000 zaposlenih v pravosodnem sistemu. Brez licence je ostalo 21000 učiteljev. Oblasti so izdale tudi sodni nalog za prijetje 42 novinarjev in za 47 nekdanjih zaposlenih pri največjem turškem časopisu Zaman. Policija je pri ljudeh seznama že začela hišne preiskave. Zunani minister ZDA John Kerry se je v Manili srečal z vodjo filipinske diplomacije. Govorila sta o sporu v Južno-Kitajskem morju. Kerry je poudaril, da bi morala nedavna odločitev stalnega arbitražnega sodišča, da Kitajska nima pravne osnove zahtevati zgodovinske pravice do otokov v Južno-Kitajskem morju, pripeljati do vzajemne sprejemljive rešitve. Pozval je k izogibanju konfrontaciji. Kerry je sprejel tudi filipinski predsednik. Odprla sta več dvostranskih tem, vključno s poglobljenim sodelovanjem med državama na obrambnem področju. Nazaj v Slovenijo, na mejnem prehodu Gruškovje so policisti včeraj odkrili 9 nezakonitih prebežnikov iz Afganistana in Pakistana, ki so se skrivali v tovornem vozilu turške registracije. V Slovenijo sta jih poskušala pripeljati turška državljana. Zoper njih so policisti izvedli prekrškovni postopek. Po končanem postopku so vseh 9 vrnili na Hrvaško. Slišali ste novice, v nadaljevanju sledijo podatki o vremenu in stanju na slovenskih cestah.
Morje, veter in sonce sušijo ter dražijo vaše oči.
Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije bo popoldne možna tudi kakšna vročinska nevihta. Vreme po Sloveniji ob 12. Najtopleje na letališču Portorož, tam je pretežno jasno, namerili so 32 stopinj Celzija, Ajdovščina 31, Bovec in Koper 29, v Kopru piha zahodnik v sunkih do 19 km na uro. 28 stopinj v Celju, Črnomlju, Ilirski Bistrici, Krškem, Lendavi in Litiji. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in samo mesto Ljubljana zmerno oblačno 27, letališče Cerklje ob Krki in letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 27, 27 tudi v Hrastniku, Mariboru, Murski Soboti, na Ptuju, Radencih in Velenju. 26 stopinj v Idriji, na letališču Lesce, po četrtku Postojni, na Ravnah na Koroškem, Slovengradcu, v Gorenji vasi v Poljanski dolini, Malkovcu in Radečah 25 stopinj, Babno polje 24, Bohinjska Češnjica in Otlica 23, Rudno polje 17, Rogla 14, Krvavec 13 ter Kredarica oblačno 11 stopinj. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 2 km, občasno zapirajo predor Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper. Na hitri cesti skozi Maribor je